Να διαβάσουμε από τον ΙΑΛΦΑ κεφάλαιο. Να διαβάσουμε δύο εδάφια από την αρχή και το τέσσερα μετά. «Ακούσατε μου, σεις οι ακολουθούντες στη δικαιοσύνη, οι ζητούντες των Κύριων, ευλέψατε εις το βράχο εκ του οποίου ελατομήθητε και εις το στόμιο του λάκου εκ του οποίου ανορίχθητε, ευλέψατε στον Αβραάμ τον πατέρα σας και στη Σάραν τη σας εγέννησε. Διότι εκάλεσα αυτόν όντα ένα και ευλόγησα αυτόν και πλήθυνα αυτόν». Και το τέσσερα, «Ακούσον μου λαέν μου και δώσ' ακρόαση σε με έθνος μου, διότι νόμος θέλει εξέλθει πάρε μου και θέλω στήσει την κρίση μου δια φως των λαών. Η δικαιοσύνη μου πλησιάζει, η σωτηρία μου εξήλθε και οι βραχίονές μου θέλουν συγκρίνει τους λαούς. Η νήση θέλουν συγπροσμένη εμέ και θέλουν συελπίσει επί το βραχίωνά μου. Υψώσατε τους οφθαλμούς σας στους ουρανούς και βλέψατε εις τη γην κάτω, διότι οι ουρανοί θέλουν διαλυθεί ως καπνός και η γη θέλει παλαιωθεί ως ημάτιον και κατοικούντες εν αυτή θέλουν αποθάνει εξίσου. Αλλά η σωτηρία μου θέλει είστε εις τον αιώνα και η δικαιοσύνη μου δεν θέλει εκλείψη». Ο Θεός λέει πάντα ακούσατε μου, δηλαδή δώσε μου προσοχή σε αυτό που είμαι και αυτό που λέω. Εν τω μεταξύ κανείς δεν βλέπει το Θεό. Αλλά διαβάζουμε το λόγο του. Όταν κάποιος δεν βλέπει τον ομιλητή του, δεν μπορεί να πιστέψει σε αυτόν. Και αρχίζει το δύσκολο τώρα στον άνθρωπο. Γιατί όταν ήταν ο Ιησούς Χριστός εν ζωή, μπορούσε κάποιος να τον ακολουθήσει, να τον πιάσει, να του μιλήσει, να φάνε μαζί και να του εξηγήσει. Εδώ τώρα δεν υπάρχει. Και ο λόγος αυτό το λέει πάρα πολύ ωραία και λέει «μακάρι αυτοί που δεν είδαν και πίστεψαν». Είναι τρομερό αυτό. Το να μπορέσεις να πιστέψεις σε κάτι που δεν έχεις δει. Γιατί ο άνθρωπος από τη φύση του, άμα του πεις ότι έχω κάτι, λέει «δείξε μου το». Άμα δεν μου το δείξεις, δεν το έχεις. Οπότε δεν μπορεί να πιστέψει σε κάτι που δεν βλέπει. Και αυτό είναι τώρα αυτό που κάνει το μεγαλείο που κάνει ο Θεός δια του Πνεύματος του Αγίου. Το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό που κατοικεί μέσα μας, ενώνεται με το Πνεύμα του ανθρώπου και του αποκαλύπτει πράγματα ουράνια. Γι' αυτό βλέπουμε τον Παύλο και λέει «ρυπάγηκα μέχρι τρίτου ουρανού». Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Αν ήμουν, λέει, μέσα στο σώμα, πήγα με το σώμα ή πήγα χωρίς το σώμα. Αλλά όμως επήγα εκεί. Και είδα, λέει, πράγματα που δεν μπορώ, δεν συγχωρείται να τα λαλήσω. Τώρα εδώ μπορεί να βάζουμε το μυαλό μας ότι δεν θέλουν να αναλαλυθούν, γιατί οι άνθρωποι είναι από τη φύση τους ασεβείς και θα τα βρίζουν όλα. Και ο Θεός δεν θέλει το περιβάλλον του να γίνει οικείο για αυτούς που είναι οι υβριστές δικοί του. Αλλά και από την άλλη πλευρά πάλι πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε αυτά τα οποία βλέπουμε και δεν μπορούμε να επικονίσουμε την πραγματικότητα. Άλλο βλέπουμε, άλλο λέμε. Και μπερδευόμαστε και με τις προφητείες πολλές φορές. Και δεν καταλαβαίνουμε τι λέει ο προφήτης. Και γι' αυτό όλα αυτά είναι μια εμπειρία για τον κάθε άνθρωπο που θα έρθει σε επικοινωνία με τον Θεό. Ανάλογα το χαρακτήρα του, του μιλάει ο Θεός και τον καθοδηγεί και τον ξέρει. Και έτσι το καλύτερο πράγμα που υπάρχει στη γη επάνω είναι ο άνθρωπος να επικοινωνήσει με τον Θεό για να του φύγουν όλες οι απορίες. Να λυθεί κάθε πρόβλημα το οποίο έχει μέσα στη σκέψη του. Γιατί, και το λέει πολύ ωραία, ότι ο Θεός είναι το φως. Όταν ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή είναι βράδυ και υπάρχει φως, βλέπει τα πάντα και δεν καταλαβαίνει. Αν σβήσει το φως όμως είναι σκοτάδι, δεν καταλαβαίνει τίποτα και φοβάται. Αυτό σημαίνει και με τον άνθρωπο που δεν γνωρίζει, δεν έχει φως μέσα του και το φως του Ιησού Χριστού. Λέει εγώ με το φως του κόσμου, όπως λέει στο πρώτο κεφάλι του Ιωάννη. Και εδώ μας λέει τώρα εδώ, ακούσατε με, σεις οι ακολουθούντες δικαιοσύνη. Δηλαδή, αυτοί που δεν ακολουθούν τη δικαιοσύνη, δεν είναι δίκαιοι άνθρωποι, δεν μπορούν να ακούσουν ούτε να καταλάβουν. Γι' αυτό ο Θεός βλέπουμε, πηγαίνει σε συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων. Ακούσατε με εσείς που ακολουθείτε τη δικαιοσύνη, που ζητάτε τον Κύριο. Εσείς που δεν είσαστε αναπαυμένοι στην αμαρτία, δεν σας αρέσει η αδικία και ζητάτε, αν υπάρχει Θεός, να έρθει στη ζωή σας, εσείς ακούσατε με, λέει τώρα, και τι λέει για αυτούς, και εμβλέψατε εις το βράχον στον οποίο ελαττωμήθητε, εις το στόμιο του λάκου εκ του οποίου ανορίχθητε. Δηλαδή τι λέει τώρα, ότι ο άνθρωπος ήρθε από το Θεό. Έχει ένα μέρος του Θεού μέσα, δεν είναι μόνο χώμα ο άνθρωπος. Οπότε το πνεύμα που δόθηκε στον άνθρωπο δόθηκε από τον Θεό. Και για να το καταλάβουμε μας λέει ότι αν αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας όγκος από μάρμαρο και θέλω να φτιάξω μια μαρμάρινη στήλη, πάω και κόβω ένα κομμάτι και τη φτιάχνω. Αυτό που κάνω με το βράχο, γενικά με το μαρμάρινο όγκο αυτόν, το ίδιο πράγμα έχει γίνει και με τον Χριστό με εμάς. Γιατί πήραμε ένα κομμάτι του. Και αυτό είναι το πνεύμα που έχει ο άνθρωπος. Αυτό που λέμε συνείδηση. Και μιλάει τώρα εδώ, αυτοί που τον ακολουθούν και ακολουθούν τη δικαιοσύνη του και ζητάνε τον Κύριο να τον δουν αν υπάρχει ή όχι, τους λέει βλέψετε σε μένα που είμαι ο βράχος που βγήκατε από εμένα. Και εγώ ήμουνα, λέει, αυτός που σας έφερα στη ζωή. Δηλαδή βλέπουμε ότι ναι μεν υπάρχει το λατομείο που είναι η πέτρα που οπωσδήποτε λατομηθήκαμε και βγήκαμε εμείς, αλλά όμως στην ύπαρξη ήρθαμε, αυτό το ανορίχθητε που λέει είναι σε φέρει στην ύπαρξη. Ήρθαμε στην ύπαρξη γιατί το θέλει ο Θεός. Μας έδωσε ένα σώμα γήινο, έβαλε το πνεύμα του μέσα και σήμερα είμαστε αυτοί που είμαστε. Πρώτα είχαμε τη συνείδηση, αλλά μετά μας αναγέννησε και από τότε που μας αναγέννησε γεννηθήκαμε από το Θεό τον ίδιο και μας έδωσε εξουσία να είμαστε τέκνα Θεού. Απ' την άλλη στιγμή και έπειτα, ο καθένας από εμάς έχει εξουσία να είναι παιδί Θεού. Δηλαδή αν αυτή τη στιγμή πάω έξω και πω ότι ξέρεις εγώ είμαι παιδί Θεού, θα μου πούνε για το δρομοκαδίκιο είναι. Δεν στα καλά του αυτός. Αλλά αν δούνε όμως κάποιον που με ξέρει, ο οποίος πραγματικά ήμουν ένας άνθρωπος, ο οποίος ήμουν αδύνατος, ήμουν ατελής, έκανα ότι η βρωμιά υπήρχε και άλλαξα τελείως, θα μου δώσει έμφαση. Θα πει δηλαδή τι εννοείς, ότι ο Θεός με υιοθέτησε και γι' αυτό με άλλαξε. Εκεί σοβαρεύουν τα πράγματα. Ενώ διαφορετικά, αν είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος σαν τους άλλους, πώς θα πω ότι πράγματι είμαι παιδί Θεού. Και γι' αυτό λέει ο Θεός, σου έχω δώσει εξουσία, αυτά που δεν μπορούσες εσύ να αλλάξεις στη ζωή σου, για να φανείς ότι είσαι δικό μου παιδί, να έχεις καλή ομολογία, το κάνω εγώ τώρα για σένα, δύο του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό μου λέει όχι με τη δύναμή σας ή την ισχύ σας, αλλά με το Πνεύμα το Άγιο. Και το βλέπουμε τώρα εδώ, ότι αφού σου λέει ότι εσύ βγήκες από το Θεό και ο Θεός σε έφερε στην ύπαρξη, και λέει, αν κοιτάξετε, λέει, στον Αβραάμ, τον πατέρα σας, και τη Σάρα που σας γέννησε, διότι εκάλεσα αυτόν και ήταν ένας και ευλόγησα αυτόν και πλήθυνα αυτόν και γι' αυτό έγινε έθνος. Ο λαός Ισραήλ δεν ήταν λαός πάντα Ισραήλ. Ένας άνθρωπος ήταν από τη Συρία, τη Μεσοποταμία. Ένας άνθρωπος ήταν αυτός ο Αβραάμ, τον οποίο κάλεσε ο Θεός και του είπε «Έβγα από εκεί που είσαι να σε ευλογήσω». Και ο άνθρωπος πίστεψε στη φωνή αυτή και ακολούθησε. Δεν είδε πρόσωπο, γιατί το Θεό δεν μπορεί να το δει κανείς. Αλλά άκουσε τη φωνή, πίστεψε και ακολούθησε. Και πού βγήκε? Βγήκε στην έρημο να πάει σε ένα χώρο που δεν ήξερε. Δεν υπήρχαν χάρτες τότε. Εμπιστεύθηκε αυτή τη φωνή λοιπόν και την ακολούθησε. Γιατί τώρα του είπε να βγει από τη συγγένειά του και να τον ακολουθήσει? Αν ο άνθρωπος δεν βγει από την αμαρτία, το χώρο της αμαρτίας, δεν μπορεί να έρθει σε επαφή με το Θεό. Γιατί η αμαρτία φέρνει το θάνατο. Του λέει λοιπόν, εκεί που είσαι, είσαι αδύνατος και αν μείνεις με τη συγγένειά σου μαζί, δεν θα μπορείς να ξεκολλήσεις από την αμαρτία. Έβγα έξω να ενωθείς μαζί μου για να καθαρίσεις, να αγιαστείς, για να με καταλάβεις, να με απολαύσεις, να πιστέψεις απόλυτα και να ζήσεις μαζί μου. Και λέμε τώρα άλλη μια φορά, ποιος φεύγει από μια οργανωμένη πόλη να πάει να ζει στην έρημο? Πρέπει να είναι τρελός. μόνο αυτός που μπορεί αυτή τη στιγμή να περάσει καλύτερα από ό,τι πέρναγε. Αν ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος ζει σε μια πόλη μέσα, έχει μάθει τις ανέσεις αυτές και δεν θέλει να τις αλλάξει, δεν θα βγει ποτέ. Αλλά αν έρθει στη ζωή του κάτι ανώτερο από αυτό και νιώθει πιο όμορφα και ευλογείται περισσότερο και χαίρεται περισσότερο και απολαμβάνει περισσότερο από ό,τι στην πόλη μέσα, θα βγει. Αυτός είναι ο χριστιανός. Βλέπουμε τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, ο οποίος γεννήθηκε και βγήκε στην έρημο. Τι έτρωγε στην έρημο? Ακρίδες, λέει, και μέλι άγριο. Τι ντυνότανε? Ένα ημάτιο, λέει, από δέρμα καμήλας. Και ζούσε έτσι. Πώς μπόρεσε αυτός ο άνθρωπος να ζήσει μόνος του και να μην τρελαθεί? Ήταν ο Θεός μαζί του. Πώς μπόρεσε αυτός ο άνθρωπος να μην ζηλέψει την οικογένειά του, που ήταν στην Ιερουσαλήμ και ήταν ο πατέρας του μάλιστα και ιερέας σε μια θέση πολύ καλή? Γιατί δεν γύρισε στην οικογένειά του? Γιατί αυτό που του δινόταν από το Θεό ήταν ανώτερο από αυτό που θα ζούσε στην οικογένειά του? Είναι αυτό που μας λέει: δεν θα ζήσει ο άνθρωπος με άρτο μόνο, αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενο εκ στόματος Θεού. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή καθίζω και τρώγω το φαγητό μου και απολαμβάνω αυτό. Θα αφήσω ποτέ το φαγητό αυτό και δεν θα φάω όταν πεινάω και θα μείνω σε κάτι ανώτερο από αυτό? Εδώ είναι τώρα το θέμα. Ότι αν πράγματι ο Λόγος του Θεού είναι τροφή για το πνεύμα μου θα ζητάει πάντα να τρώει πνευματικά. Και θα έχει σαν δευτερεύον το φαγητό της σάρκας που έχω ανάγκη για να ζήσω. Και αυτό το βλέπουμε στον Ιησού Χριστό με τη Σαμαρίτισσα που της είπε ότι όταν πήγαν οι μαθητές που τους είχε στείλει να πάρουν φαγητό από την πόλη και πήγαν κοντά, του λένε: «Κύριε, φέραμε το φαγητό». Λέει: «Το φαγητό το δικό μου είναι να πράττω το θέλημα του πατέρα». Δεν πήγε να φάει. Γιατί αυτό που ζούσε καθώς ευαγγέλιζε τη Σαμαρίτισσα ήταν πολύ ανώτερο από αυτό το οποίο αν έτρωγε θα έπαιρνε. Και προτίμησε να μείνει νηστικός και να ευαγγελίσει τη Σαμαρίτισσα ώστε να σωθεί η πόλη. Οπότε βλέπουμε τώρα εδώ και το γήινο φαγητό απολαμβάνει σάρκα, αλλά το πνευματικό φαγητό το απολαμβάνει το πνεύμα. Αυτή είναι η διαφορά. Γι' αυτό βλέπουμε τον Ιωάννη, δεν τον ενδιέφερε να φάει φαγητό ξεχωριστό, ούτε το βαρέθηκε όπως κάποτε το μάνα οι Ισραηλίτες να πει: «Τι μου λες τώρα, κάθε μέρα θα τρώω ακρίδες και μέλι άγριο?» Δεν τον ενδιέφερε, έτρωγε για να ζήσει. Αλλά αυτό που του έδινε ζωή και χαρά και απόλαυση ήταν επικοινωνία με το Θεό. Αυτό ο φυσικός άνθρωπος δεν μπορεί να το καταλάβει. Αν πει σε κάποιον: «Ξέρεις, μη φας», θα σου πει: «Γιατί?» Αυτό είναι η ζωή. Αν του πεις όμως: «Ξέρεις κάτι, υπάρχει κάτι ανώτερο από αυτό που μπορεί να το αποκτήσεις και να έρθεις σε δεύτερη θέση αυτό», τότε μόνο εάν γνωρίσει το Θεό μπορεί να γίνει πράξη αυτό. Αλλιώς δεν μπορεί να το φτάσει αυτό. Γι' αυτό βλέπουμε τώρα που τα αναφέρει τόσο ωραία εδώ και λέει: «Τον εκάλεσα, τον ευλόγησα αυτόν και τον επλήθυνα αυτόν». Αυτός ο ένας άνθρωπος που δεν μπορούσε να κάνει γυναίκα το παιδί, σήμερα είναι εκατομμύρια. Μετά από όλο το κακό που πέρασαν τότε με την κατοχή και με τον Χίτλερ, αυτή τη στιγμή είναι κάπου 10 εκατομμύρια στο Ισραήλ και διασπαρμένοι είναι καμιά 25 ακόμα. Από ένα άνθρωπο, από μια οικογένεια βγήκαν όλοι αυτοί. Και γι' αυτό το λέει εδώ: «Σε ευλόγησα και σε πλήθυνα». Και πράγματι θα πληθυθούν ακόμα περισσότερο, αλλά θα γίνουν και πολλά πράγματα τώρα με την εφταετία και ο λαός αυτός θα λιγοστέψει πάρα πολύ. Αυτό που έχει σημασία τώρα είναι ότι εδώ βλέπουμε ότι μιλάει τώρα πάλι και μιλάει στο λαό του και λέμε σήμερα: «Άκουσόν μου, λαέ μου, και δώσ' ακρόαση σε με, έθνος μου». Έχει λαό δικό του ο Θεός? Έχει. Έχει έθνος κάποιο που αγαπά περισσότερο? Έχει. Ήτανε τότε έθνος σαν Αβραάμ? Όχι. Ήτανε λαός? Όχι. Μια οικογένεια ήτανε. Τώρα όμως είναι λαός. Είναι έθνος. Αλλά υπάρχει μια διαφορά τώρα. Ότι τότε μίλαγε για το λαό, ότι είναι έθνος του και λαός του, τους Ισραηλίτας, και όσοι είχαν πάει και είχαν γίνει προσήλυτοι. Ακολουθούσαν τη θρησκεία του Ισραήλ. Σήμερα όμως είναι όλος ο κόσμος που πιστεύει στο πρόσωπό του. Σήμερα λαός του είναι κάθε ένας που πιστεύει στο πρόσωπο της γης. Και έθνος του είναι όλοι αυτοί. Ο λαός Ισραήλ είναι αυτή τη στιγμή λαός του? Όχι όλοι. Αυτοί που πιστεύουν και έχουν γίνει χριστιανοί. Αλλά εθνικά θα σωθούν στη χιλιετή βασιλεία, όταν πλέον θα πάνε όλα ενάντια εις αυτούς. Τότε θα το ζητήσουν εθνικά και θα γίνει πάλι λαός του. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι αναφέρεται λοιπόν στο λαό του και λέει: δώστε ακρόαση σε μένα, σε αυτό που θα σας πω, διότι θα εξέλθει νόμος από εμένα και θα έρθει κρίση. Γιατί το φως όταν έρχεται φέρει στην επιφάνεια όλα τα στραβά. Αν πιάσουμε και κάνουμε μια κατασκευή και δουλεύουμε βράδυ, δεν θα μας βγει σωστή. Γιατί δεν βλέπουμε καλά. Και άμα είναι καλλιτεχνική αυτή, την ημέρα, αν έρθει το φως δηλαδή της ημέρας, θα δούμε πολλές διαφορές σε αυτό που κάναμε. Έτσι είναι και εδώ. Ακούσατε, έμιλε, γιατί οι κρίσεις μου, όταν θα σας δώσω τον νόμο μου δηλαδή και ο νόμος αυτός θα έρθει στη ζωή σας, τότε είναι σαν το φως. Όταν σας λέω μην κάνετε εκείνο και κάντε το άλλο, τότε κάθε φορά που κάνετε αυτό που θέλω θα είστε ευτυχισμένοι και ευλογημένοι. Κάθε φορά που δεν θα το κάνετε θα είστε απογοητευμένοι. Γιατί θα γίνεται αυτό? Διότι ο Θεός έχει φτιάξει τα πάντα στη γη και ξέρει πώς δουλεύουν και τι επεκτάσεις έχουν που εμείς δεν ξέρουμε. Και γι' αυτό πολλές φορές κάνουμε και λάθη. Νομίζουμε ότι αν κάνω αυτό θα έρθει σε μένα περισσότερη χαρά και έρχομαι σε θλίψη μετά από αυτό που κάνω. Γιατί δεν βγαίνει όπως το έχω προετοιμάσει εγώ. Αν ο Θεός όμως έχει κάνει κάτι για να ευλογούμε και το κάνω, θα ευλογούμε συνέχεια. Γιατί αυτός το έφερε στην ύπαρξη. Έτσι λοιπόν, μιλάει τώρα εδώ, αν δώσετε ακρόαση σε μένα, λέει, ο νόμος που θα βγει από τα χείλη μου θα είναι, λέει, κρίση και η κρίση μου θα είναι το φως των λαών. Όταν έδωσε τον νόμο στο Μωυσή, του είπε, δια του νόμου αυτού που θα τον εφαρμόσετε, θα διαχωριστείτε από όλα τα υπόλοιπα έθνη και θα γίνετε εξαιρετικοί για μένα και κάτι το οποίο θα είναι οπωσδήποτε για τους άλλους αδιανόητο να καταλάβουν. Γιατί ο νόμος τους έβγαλε από την αμαρτία, σταμάτησαν να έχουν την ειδωλολατρία και να επικοινωνούν με τα πονηρά πνεύματα και είχαν επαφή με το Θεό δια του πνεύματος με επισκέψεις που έφερε την εποχή εκείνη. Έτσι λοιπόν, τους λέει τώρα εδώ ότι η δικαιοσύνη μου πλησιάζει και η σωτηρία μου εξήλθε και οι βραχίονές μου θέλουν σε κρίνει τους λαούς. Η δικαιοσύνη μου πλησιάζει. Έχει εδώ η δικαιοσύνη μου, οποιοδήποτε εφαρμόζει το λόγο μου είναι δίκαιος. Και η σωτηρία μου έχει εξέλθει, γιατί μαζί με τη δικαιοσύνη, όποιος πράττει τη δικαιοσύνη, θέλει να πράξει τη δικαιοσύνη, ζει τη σωτηρία του Θεού. Ο άνθρωπος από μόνος του δεν μπορεί να γίνει δίκαιος, δεν μπορεί να εφαρμόσει το θέλημα του Θεού. Και αυτό το βλέπουμε και στους Ρωμαίους με τον Απόστολο Παύλο. Κάποια στιγμή πιάνει τον εαυτόν του ότι δεν μπορεί να τον ελέγξει. Και λέει: έχω αναγεννηθεί, έχω λάβει πνεύμα Άγιο, αλλά όμως προετοιμάζω άλλα πράγματα να κάνω και άλλα γίνονται. Θέλω το καλό και έρχεται σε μένα το κακό. Λέω: θα πάω σε αυτόν τον άνθρωπο να τον ευαγγελίσω και θα είμαι ήρεμος, αυτό θα κάνω. Πάει τον ευαγγελίζει, τον αντιτίθεται ο άλλος και σακώνονται. Δεν μπορεί να κρατηθεί. Και λέει: τι είναι αυτό, λέει, που δεν μπορώ να κρατήσω? Γιατί δεν μπορώ να κρατηθώ? Άρα είπε: είμαι σε αδυναμία. Και αυτό που λέει στο τέλος, λέει: ευχαριστώ το Θεό δια Ιησού Χριστού. Λέει: ο Ιησούς Χριστός μου έδωσε την ικανότητα και τη δύναμη να νικώ το κακό στη σκέψη μου και να μην κάνω κάτι που θέλει σάρκα, αλλά κάτι που θέλει το πνεύμα. Αυτό είναι τώρα και γι' αυτό λέει η δικαιοσύνη μου πλησιάζει. Θα σας δώσω το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο θα είναι αυτό το οποίο θα σας δώσει τη δύναμη να πράτετε αυτό που θέλω εγώ, και μαζί με αυτό που θα πράτετε και θα μου αρέσει, σας δίνω τη σωτηρία μου. Δεν υπάρχει σωτηρία χωρίς ο άνθρωπος να κάνει έργα αρεστά στο Θεό. Και τα έργα έρχονται μόνο από ένα άνθρωπο που αναγεννάται. Για πες ένα έξω ότι ξέρεις, μην κάνεις την αμαρτία. Θα σου πει τι λες τώρα. Γι' αυτό ζούμε, δεν υπάρχει κάτι άλλο να χαρούμε. Και η αμαρτία έχει και τα αποτελέσματά της. Δηλαδή ένας άνθρωπος που είναι έμπορας και βγάζει πολλά χρήματα, πιστεύει ότι τα χρήματα αυτά βγαίνει γιατί είναι έξυπνος εκεί, με την αμαρτία την οποία κάνει και τα κλέβει από τους άλλους, και όμως αυτός περνά καλά, κατά αυτόν. Γιατί περνάει καλά? Γιατί δεν σκέπτεται την αιώνια ζωή, σκέπτεται μόνο αυτή. Δεν πιστεύει στην αιώνια. Γιατί αν πίστευε θα σκεπτότανε, πού θα πάω άμα φύγω από τη ζωή ετούτη. Και γι' αυτό λοιπόν ο Κύριος λέει εδώ ότι η σωτηρία μου εξήλθε μαζί με τη δικαιοσύνη μου και οι βραχίονές μου θα κρίνουνε τους λαούς. Ποιοι οι βραχίονες? Γιατί μιλάει για βραχίονες? Γιατί έχει εξουσία ο Θεός και η εξουσία του ανθρώπου είναι στα χέρια του. Και γι' αυτό μας λέει ότι έχω εξουσία και αυτό που θα βγάλω σαν κρίση. Η κρίση τι είναι? Το δικαστήριο που θα γίνει και θα περάσει κάθε άνθρωπος την ημέρα εκείνη από μπροστά από τον Κύριο. Θα κρίνει τους λαούς λοιπόν και λέει για τους νήσους τώρα εδώ. Θα προσμένουν εμέ, θα πιστέψουν δηλαδή αυτοί που ζουν στα νησιά και θα πιστέψουν αυτό και θα τον περιμένουν λέει να έλθει, γιατί θα ελπίζουν στο βραχίωνά του, στις ενέργειές του που θα γίνουν. Και αυτό το που λέει τώρα εδώ γίνεται με όλους μας σήμερα. Σήμερα που είναι άσχατη καιρή, όλοι ελπίζουμε στην επέμβασή του να μας πάρει, να γίνει η αρπαγή, να μας πάρει κοντά του, να έρθει το κακό στη γη και μετά να επανέλθουμε πάλι στη γη για χίλια χρόνια, να ζήσουμε μαζί με τον Ιησού Χριστό και να είμαστε αυτοί που θα ελέγχουμε τη γη. Γι' αυτό λοιπόν ελπίζουμε στην εξουσία που θα έρθει να μας πάρει να πάμε κοντά του, που δι' αυτού θα είναι ο Ιησούς Χριστός που θα σαλπίσει σάλπιγγα και θα φύγουμε να πάμε μαζί του. Και λέει στο 6, υψώσα τους οφθαλμούς σας στους ουρανούς και βλέψατε εις τη γη κάτω, διότι οι ουρανοί θέλουσε διαλυθεί ως καπνός και η γη θέλει παλαιωθεί ως ημάτιον και οι κατοικούντες εν αυτοί θέλουσε αποθάνει εξίσου. Αλλά η σωτηρία μου θέλει είστε εις τον αιώνα και η δικαιοσύνη μου δεν θέλει εκλείψει. Υψώσατε λοιπόν τους οφθαλμούς σας εις ουρανούς και βλέψατε εις τη γη κάτω. Κοιτάξτε λέει τον ουρανό και κοιτάξτε και τη γη. Διότι αυτοί οι ουρανοί που βλέπετε και η γη που βλέπετε θέλουσε διαλυθεί ως καπνός και η γη θα παλαιωθεί ως ημάτιο, θα περιτυλιχτεί λέει σε άλλο σημείο και θα περιμένουμε νέους ουρανούς και νέα γη. Η δικαιοσύνη του Θεού δεν μπορεί να αρκεστεί σε αυτό που υπάρχει σήμερα στον ουρανό και στη γη, γιατί τα έχουμε μολύνει, υπάρχει αμαρτία. Αν πάμε στις αρχές των Ευαγγελίων που ο Χριστός δοκιμάστηκε στην έρημο, θυμάστε τι του είπε ο διάβολος. Λέει προσκύνησέ με και θα σου δώσω όλα τα βασίλεια και τη δόξα λέει αυτόν, και σε ένα στιγμή χρόνου του τα έδειξε λέει σαν σε κινηματογράφο. Προσκύνησέ με λέει να στα δώσω. Είναι δικά μου. Σε μένα έχουν παραδοθεί. Τι πάει είναι αυτό? Δεν υπάρχει δικαιοσύνη στη γη. Ο άνθρωπος λόγω της αμαρτίας, της απάτης, της ψευτιάς, της ακαταστασίας έχει παραδοθεί τελείως στον εχθρό. Και ο εχθρός τον οδηγεί. Για βλέπουμε τα εγκλήματα, βλέπουμε τη βία, βλέπουμε τους πολέμους. Ξεσηκώνει το καθένα τρώει και σου λέει, ξέρεις κάτι, εγώ θέλω εκείνο. Γιατί? Γιατί είναι πιο πλούσιο το μέρος. Δεν εξετάζει αν ανήκει σε κάποιον άλλο ή όχι. Σου λέει, είμαι δυνατός, έχω όπλα, έχω τα πάντα, θα το πάρω. Και τι γίνεται? Σκοτώνται αθώοι άνθρωποι, χωρίς λόγο. Αυτό δεν είναι δικαιοσύνη Θεού. Καταλαβαίνουμε ότι κάποιος άλλος διοικεί τη γη και κάνει αυτά τα πράγματα όλα. Και αυτά τα επιτρέπει ο Θεός λόγω των αμαρτιών των ανθρώπων. Και εμείς είμαστε αμαρτωλοί και όλοι γύρω μας οι άλλοι λαοί είναι αμαρτωλοί. Οπότε χάρη της αμαρτίας τα επιτρέπει ο Θεός και ο εχθρός τι κάνει? Σκοτώνει κόσμο και τον παίρνει μαζί του. Για να μην σωθεί. Οι πόλεμοι τι είναι? Ποιος θα καταστρέψει τον άλλο? Ενώ ο Θεός τι είναι? Η ειρήνη. Στην ειρήνη γίνονται οικοδομές. Ευημερούν οι λαοί. Ενώ στον πόλεμο καταστρέφουν στον άλλο. Όταν επικρατεί ο πόλεμος και γίνονται όλα αυτά, καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Ο Θεός δεν έχει την εξουσία, γιατί το επιτρέπει? Γιατί το θέλουμε εμείς. Γιατί δεν ζούμε όπως θέλει αυτός. Δεν δεχόμεθα τον νόμο του. Αλλά ο καθένας έρχεται και κάνει ένα νόμο δικό του. Εγώ θα κάνω εκείνο, θα κάνω το άλλο, προκειμένου να βγω και να γίνω έτσι όπως θέλω και να κάνω ό,τι θέλω. Και αν μου δοθεί ευκαιρία, κάνω τα πάντα. Αυτό είναι που καταστρέφει τη γη και καταστρέφει τις σχέσεις του ανθρώπου με το Θεό και απομακρύνεται από κοντά του. Ακούσατε με, λέει παρακάτω στο 7, «Σεις συγνωρίζοντας δικαιοσύνη, λαέ, εν την καρδία του οποίου είναι ο νόμος μου». Τι λέει τώρα εδώ? Ότι εμείς είμαστε δίκαιοι γιατί έγραψε το νόμο του στις καρδιές μας. Ποιος το έκανε αυτό? Το Πνεύμα το Άγιο. Σήμερα διαβάζω, το Πνεύμα το Άγιο μου τα φέρει σε ενθύμηση και κάθε στιγμή που θέλω να πάρω μια απόφαση μου δίνουν το κατάλληλο εδάφιο και ακολουθώ αυτό και είμαι σε επιτυχία, γιατί ο Θεός εκπληρώνει αυτό που υποσχέθηκε. Έτσι λοιπόν εμείς έχουμε τον Ιησού Χριστό στην καρδιά μας και έχουμε τη δικαιοσύνη, γιατί έχουμε τον ζωντανό λόγο. Τι είναι ο λόγος του Θεού? Πνεύμα και ζωή. Το Πνεύμα κατοικεί μέσα μου και μου δίνει ζωή. Και η ζωή δεν είναι γήινη, είναι ουράνια. Γιατί από τη στιγμή που πιστεύει ο άνθρωπος, μετατίθεται από την κόλαση στον παράδεισο. Μεταβαίνει από το θάνατο στη ζωή. Έτσι λοιπόν, ακούσατε μου, εσείς γνωρίζετε δικαιοσύνη, λαέ μου, και στην καρδία του οποίου είναι ο νόμος μου. Μη φοβήστε τον ονειδισμό των ανθρώπων. Δεν υπάρχει περίπτωση να ζήσει κάποιος ευσεβώς και να μην διωχτεί, να μην ονειδιστεί, να μην κοροϊδευτεί, να μην το διώξουν από κάποια δουλειά. Γιατί όταν κάποια στιγμή δουλεύω σε κάποιον και μου πει, παίρνει τηλέφωνο κάποιος ο οποίος του χρωστάει και του πει, πες του ότι δεν είμαι εδώ, αν θα πει ο άλλος ότι εδώ είναι, θα τον διώξει. Έχουμε και οπωσδήποτε διωγμούς, έχουμε διάφορα, αν ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή ζει όπως θέλει ο Χριστός. Δεν είναι εύκολο να ζήσει και να αρέσει σε αυτούς που δεν ζουν όπως ο Χριστός, αλλά ανάποδα. Γι' αυτό το λέει τώρα εδώ, μη φοβάστε τον ονειδισμό των ανθρώπων. Μη δε ταράζεστε εις τας ύβρις αυτών. Ο άλλος θα σε βρει, θα σου πει κάποιες κουβέντες. Μην του κάνεις το χατήρι να ταραχτείς. Και πώς θα γίνει αυτό? Με τη βοήθεια του Πνεύματος του Αγίου. Ο Κύριός μας, όταν ανέβηκε στο Σταυρό, περνάγανε από κάτω όλοι οι αρχιερείς και όλοι αυτοί που ευεργέτησε και τον ευρίζανε. Τον είπανε πλάνο, τον είπανε προδότη, τον είπανε ότι ήταν εκ του εχθρού, της ψυχής, όλα αυτά που έκανε και τον κοροϊδεύανε, αν είσαι Θεός κατέβα κάτω. Γιατί αυτός δεν ταράχτηκε? Γιατί είχε το Πνεύμα το Άγιο. Και όταν απομακρύθηκε ο Θεός από κοντά του και πάλι εκεί ανεχόταν τα πάντα. Γιατί τα ανεχόταν? Γιατί αγαπούσε το Θεό και γιατί περίμενε στη δικαιοσύνη του. Έτσι λοιπόν τη δεδομένη στιγμή μας λέει, είναι φυσικό λοιπόν οι άνθρωποι να σας κοροϊδέψουν και να σας βρίσουν, εφόσον θα μιλάτε για μένα. Γιατί είναι ξένα όργανα, είναι εργαλεία του εχθρού. Δεν ζουνε με τίμια χρήση να αρέσω στον ουρανό, αλλά άτιμη χρήση. Να αρέσω στον εχθρό που είναι η κόλαση. Και θα καταλήξουν εκεί. Ό,τι υπηρετούμε εδώ θα καταλήξουμε στο τέλος. Γι' αυτό λοιπόν λέει, μην ταράστε στα σύμβρες αυτών, διότι όσοι μάτιον θέλει καταφάγει αυτούς ως κόλυψη. Το σκουλίκι. Δεν θα πεθάνουνε και θα τους φάνε τα σκουλίκια. Δηλαδή για να δούμε τώρα. Αυτοί θα πεθάνουν και τους φάνε τα σκουλίκια, εμάς τι θα γίνει με εμάς? Όταν θα φύγει ο άνθρωπος, θα αποκολληθεί, θα απομακρυθεί από το σώμα, το πνεύμα, ο άνθρωπος έφυγε. Το σώμα θα γίνει πάλι σάρκα, αλλά ο άνθρωπος δεν είναι μέσα. Έχει φύγει ήδη. Ο άλλος όμως, ο οποίος δεν πιστεύει στο Θεό, θα ακολουθεί στον τάφο. Δεν θα φύγει. Και θα υποφέρει αιώνια αρχίζοντας μέχρι ότου καλέσει ο Θεός την αρπαγή για να γίνει κρίση του Θεού για όλους τους ανθρώπους. Κάπα κεφάλαιο, την Αποκάλυψη που αναφέρει το Λευκό Θρόνο. Και θα περάσουν όλοι υπό κρίση. Το παιδί του Θεού δεν περνάει όμως. Μετέβει από το θάνατο στη ζωή. Κλείνει τα μάτια της σάρκας και ανοίγουν τα μάτια τα πνευματικά και φεύγει. Και πάει στον Χριστό. Και το λέει πολύ ωραία με τον Λάζαρο και τον Πλούσιο, όπως ξέρετε, εκεί. Έτσι δεν περνάει αυτή την εμπειρία του θανάτου. Αλλά μεταβαίνει, λέει, από τη μία ζωή στην άλλη. Και είναι υποφύλαξη μέχρι την αρπαγή. Στην αρπαγή πλέον θα πάρουν σώματα όλα τα πνεύματα αυτά που είναι κοντά στο Θεό. Που είναι πεθαμένοι που λέμε άνθρωποι. Αλλά θα ξέρουμε ότι υπάρχουν δύο θάνατοι. Ο ένας θάνατος είναι απομάκρυση του ανθρώπου από τη σάρκα και ο δεύτερος θάνατος είναι απομάκρυση του πνεύματος από το Θεό. Αυτός είναι ο δεύτερος θάνατος που σε κατατάσσει να πας κόλαση ή παράδεισο. Και λέει τώρα εδώ, διότι θα τους καταφάγει, λέει, ο σκόλιξ, δηλαδή θα νιώσουν, θα ζήσουν αυτή την κατάσταση, την εμπειρία του θανάτου και μετέπειτα τον αιώνιο θάνατο που θα φύγουν από την παρουσία του Θεού. Και ως μαλίον θέλει καταφάγει αυτούς ως εις. Αυτό είναι ένα σκουλίκι που τρώει το μαλί. Αλλά η δικαιοσύνη μου θέλει μένει εις τον αιώνα και η σωτηρία μου εις γενεά γενεών. Αλλά παρόλα αυτά που θα γίνουν, καθώς θα έρθει η στιγμή από την οποία ο Θεός θα αλλάξει τη γη, γιατί αναφέρει ότι στη χιλιετή βασιλεία, όταν τελειώσει, θα λυθεί πάλι ο διάβολος, τον οποίο θα έχει δέσει και τον έχει ρίξει μέσα στη λίμνη του πυρός και θα έχει ασφαλίσει, λέει, εκεί. Γιατί δεν τον καταστρέφει τελείως? Γιατί πρέπει να ελευθερωθεί και να δώσει τη δυνατότητα σε όλους αυτούς που γεννηθήκαν στη χιλιετή βασιλεία να διαλέξουν μεταξύ Θεού και διαβόλου. Θα δοκιμαστούν και αυτοί που γεννηθήκανε που δεν γνώρισαν δοκιμασία. Και γι' αυτό θα τον λύσει να βγει έξω και όσους πείσει να τον ακολουθήσουν, τότε, λέει, ο Θεός θα πάρει τους δικούς του, αυτοί που θα είναι μαζί του και θα τον ακολουθούν στα χίλια χρόνια αυτά που θα είναι πάρα πολύ επάνω στη γη, και οι άλλοι που θα μείνουν κάτω θα πέσει φωτιά, λέει, και θα κατακαύσει τη γη ολόκληρη και αυτούς μαζί και θα πάνε στην κόλαση. Και τότε αλλάζει τη γη και τον ουρανό, γιατί έχουν μολυθεί όλα αυτά τα στοιχεία, και ο ουρανός έχει μολυθεί από το διάβολο και η γη έχει μολυθεί από τις επεμβάσεις του διαβόλου με τους ανθρώπους του. Και πρέπει να καθαριστούν όλα αυτά. Και περιμένουμε νέα γη και νέους ουρανούς που θα κατοικεί, λέει, η δικαιοσύνη του Θεού. Και γι' αυτό που διαβάσαμε, λέει, η δικαιοσύνη μου θέλει μένει στον αιώνα, γιατί μετά θα υπάρξει η ουράνια βασιλεία. Και η σωτηρία μου, λέει, θα μετακινείται από γενεά σε γενεά. Δηλαδή θα βλέπουμε ότι τη χιλιετή βασιλεία την οποία θα υπάρχει, θα υπάρχει το κακό και η μία γενεά θα μετατίθεται στην άλλη και οι άνθρωποι θα γίνονται, θα σώζονται. Τώρα, αν αυτοί στο τέλος θα δοκιμαστούν, μείνουν, θα σωθούν και αυτοί. Η σωτηρία θα υπάρχει πάντα. Με αποκορύφωμα την ημέρα την οποία θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας. Που από εκεί πλέον σταματάει να υπάρχει γήινη βασιλεία. Αναφέρεται μες στο Λόγο του Θεού και στην Αποκάλυψη ιδιαιτέρως και μιλάει η βασιλεία του Θεού. Όταν λέει η βασιλεία του Θεού, εννοεί ουρανό και γη. Όταν όμως λέει βασιλεία των ουρανών, αναφέρει μόνο η βασιλεία των ουρανών. Δεν θα υπάρχει γήινη βασιλεία εδώ. Γιατί οι άνθρωποι της βασιλείας θα έχουν πάει κοντά του, στη γη. Και έτσι η σωτηρία μας θα είναι αιώνια, γιατί θα είμαστε μαζί με τον Ιησού Χριστό. Και για να είμαστε με τον Ιησού Χριστό μαζί, πρέπει να είμαστε δούλοι του στη ζωή ετούτη. Να τον ακολουθούμε και να τον υπηρετούμε. Και λέει ένα παράδειγμα στα Ευαγγέλια, λέει ότι όπου είναι, λέει, ο Κύριος, είναι και οι δούλοι του μαζί. Αν τον υπηρετώ από αυτή τη ζωή, θα είμαι αιώνια μαζί του. Πώς τον υπηρετούμε αφού δεν τον βλέπουμε? Κάνοντας αυτά που μας λέει στο Λόγο του. Είναι υπηρεσία αυτό το οποίο κάνουμε όταν γεμίζουμε με αγάπη και αγκαλιάζουμε τους πάντες. Όταν ζούμε με την ειρήνη του και τη βλέπει ο άλλος, ο οποίος δεν την έχει και σου λέει κάτι έχει αυτός. Και ζητάει τον Χριστό ή τον Θεό στη ζωή του για αυτός. Όλα αυτά τα οποία έχουμε, που είναι δικά του του Ιησού Χριστού, μας τα έδωσε για να εξαγγείλουμε τις αρετές του ουρανού. Να αλλάξουμε, να φαίνεται ο Θεός στη ζωή μας και να βλέπουν οι άλλοι να έχουμε τη μαρτυρία αυτή στον ουρανό και στη γη ότι είμαστε παιδιά του. Και αυτό προκαλεί τους άλλους. Αν ο άλλος είναι κατσίκι, δεν θα δώσει σημασία σε αυτό που είμαι εγώ ή που αλλάζω συνεχώς, αλλά όμως θα τον εφαίνει σε εκπλήξεις. Σου λέει πώς κατάφερε αυτός και κόψει το τσιγάρο. Πώς κατάφερε αυτός και δεν ξενυχτάει. Πώς κατάφερε αυτός και δεν κλέβει. Κάτι συμβαίνει. Αυτός ήταν διαφορετικός. Αυτό τον προβληματίζει. Και αν έχει το ελάχιστο του προβάτου μέσα του, κάποια στιγμή μπορεί να ζητήσει να μάθει και να δοκιμάσει και αυτός. Και αυτό θέλει ο Θεός. Γιατί αγαπάει τον αμαρτωλό. Δεν θέλει να καταστραφεί ή να χαθεί ο αμαρτωλός, αλλά να σωθεί. Και ευχαριστούμε τον Θεό που είμαστε αμαρτωλοί και μας έσωσε. Και τώρα κάνουμε ένα αγώνα μισώντας την αμαρτία. Αλλά δυστυχώς ορισμένες φορές πέφτουμε και εκεί οπωσδήποτε πρέπει να μην μείνουμε στην πτώση μας, αλλά να σηκωθούμε αμέσως. Και δεν θα πρέπει να ζούμε με τα μάτια, γιατί μας απογοητεύουν με όλα αυτά που γίνονται γύρω μας, πρέπει να ζούμε με την πίστη. Αν ευπίστεως δεν ευαρεστούμε το Θεό, δεν μπορεί να εργαστεί μαζί μας ο Θεός. Έχω ένα αίτημα και το ζητάω από το Θεό. Δεν θα απαντηθεί αν δεν πιστέψω. Πρέπει να τον εμπιστευτώ. Και θα πρέπει να μην εγκαταλείψω το αίτημα αυτό. Όχι να το λέω ένα φεγγάρι και μετά να τα αφήσω. Πρέπει να προσεύχομαι και να το ζητάω συνέχεια. Και να περιμένω να το λάβω. Εκεί ο Θεός θα απαντήσει, δεσμεύεται. Και είναι η μοναδική αλήθεια που δεν μπορεί κανένα να την καθαίρεσει. Εδώ τα αναφέρει αυτά όλα και αυτό το κεφάλαιο, άμα το διαβάσετε, αναφέρει πάρα πολύ ωραία πράγματα και θα σας έλεγα ότι αρχίζει από την αρχή του κόσμου μέχρι το τέλος. Όλα αυτά τα γεγονότα που λέμε τώρα εδώ είναι από την αρχή που έφερε τον άνθρωπο στη γη μέχρι το τέλος. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και τελειώνοντας, λέει στο 9, εξεγέρθητη, ενδύθητη τη δύναμή σου, βραχίων Κυρίου εξεγέρθητε ως εν τις αρχαίες ημέρες, εν τις παλαιές γενναίες. Δεν είσαι εσύ ο πατάξας στη Ραάβ και τραυματίσας στο δράκοντα. Και τι λέει τώρα, ζητάει να κάνουμε μια εξέγερση, μια επανάσταση να κάνουμε. Και μας λέει να ενδυθούμε τη δύναμή του. Ποια είναι η δύναμή μας? Η πίστη μας στο πρόσωπο του Θεού. Να αφήσουμε την πίστη να μας κυριεύσει και να επαναστατήσουμε σε κάθε τι που μας φέρνει ολιγοπιστίες ή απιστίες στη ζωή μας. Για να ελευθερώσουμε το Θεό να έρθει στη ζωή μας και να δούμε όλα αυτά που μας έχει υποσχεθεί να γίνονται δικά μας. Αυτό που κληρονομήσαμε καθώς πιστέψαμε στον Θεό είναι οι υποσχέσεις του Θεού στη ζωή μας. Και μας λέει σας έχω δώσει δύναμη αφού σας αναγέννησα, ελάβετε Πνεύμα Άγιο, έχετε δύναμη. Επαναστατήστε λοιπόν, πάρτε αυτή τη δύναμη που σας έχω δώσει, που είναι ο βραχίωνας του Κυρίου, η δύναμή του, και θυμηθείτε λέει στις αρχαίες ημέρες, τις παλαιές γενναίες, τι έχω κάνει εγώ με τη δύναμη αυτή. Τι να βάλουμε τώρα εδώ? Να βάλουμε τον Ιησού του Ναβί που διέταξε τη γη να μείνει σταθερή και να μην κάνει περιστροφή για να σκοτώσει τους εχθρούς του? Ή τον Ηλία που πέρναγε με τη μιλωτή του και το ποτάμι το είχε κάνει γέφυρα? Χτύπαγε το νερό και άνοιγε το ποτάμι και πέρναγε, ξαναχτύπαγε και έκλαινε. Τι να πούμε για τον Δαβίδ που ένα παιδί τα έβαλε με ένα γίγαντα και τον αφάνισε? Τι να πούμε για το λαό Ισραήλ, ο οποίος έστελνε σφίγγες και διώχνε τους εχθρούς του ή έριχνε πέτρες από τον ουρανό και τους σκότωνε. Και οι πέτρες πέφτανε στα κεφάλια των ξένων μόνο, όχι του λαού του. Έτσι λοιπόν ο Θεός είναι ο ίδιος χθες, σήμερα και ως αιώνας. Έχει δώσει σε εμάς λοιπόν την αναγέννηση, δίδει το Πνεύμα το Άγιο, γιατί είναι η δύναμή μας, η οποία αν την έχω, ομολογώ Θεό με την αλλαγή μου, που γίνεται συνέχεια στη ζωή που ζω. Στην καθημερινότητα δεν φαίνεται ο παλιός Αντώνης, αλλά ο καινούριος. Δεν φαίνεται ο σαρκικός Αντώνης που ζητούσε τα της γης, αλλά φαίνεται ο πνευματικός Αντώνης που ζητά τα του ουρανού. Και γι' αυτό είναι ολιγαρχής, ζει έτσι ευτυχισμένος και χαρούμενος, γιατί η ευτυχία δεν έγκυται με τα υπάρχοντά μας τι έχουμε στον κόσμο τούτο, αλλά η ευτυχία έρχεται από τον ίδιο το Θεό στην καρδιά του ανθρώπου. Και γι' αυτό και ο Ιωάννης δεν επιθύμησε ποτέ πολυτέλειες και ιστορίες τίποτα άλλο παρά μονάχα να κάνει το θέλημα του Θεού. Γιατί τον ικανοποιούσε πολύ περισσότερο από ό,τι είχαν οι άλλοι. Και είναι γιατί είπαμε άλλη μια φορά ότι είναι το πνεύμα. Όταν τρέφεται το πνεύμα, δυναμώνει, επικοινωνεί με τον ουρανό και τα αδύνατα γίνονται δυνατά στη ζωή του. Οπότε αυτό δεν μπορεί να το βρει στη γη και γι' αυτό δεν αλλάζει. Πότε ο άνθρωπος όμως αλλάζει και βγαίνει απ' έξω? Όταν αρχίζει πλέον και ζητάει τα της σάρκας. Άμα ζητάει παραδείγματος χάρη να τρώει φαγητό και να τρώει πολύ φαγητό, φαίνεται. Όπως και αν αυτή τη στιγμή προσκοληθεί και τρώει πνευματικό φαγητό, που είναι ο λόγος του Θεού, πάλι φαίνεται. Ο ένας γίνεται ευτραφής στη σάρκα, ο άλλος γίνεται ευτραφής στο πνεύμα. Όταν είναι ευτραφής στο πνεύμα, είναι πάντα δυνατός, πάντα ακμαίος, πάντα υγιής και επικοινωνία με τον ουρανό. Τι είναι λοιπόν ανώτερο από τα δύο? Και αυτό το βλέπουμε τώρα, 2000 χρόνια πριν τη γέννηση του Χριστού, να τα λέει εδώ, και δίπλα να αναφέρει για τον Χριστό στο προηγούμενο κεφάλαιο, το 6, και να λέει για τον Χριστό τι ένιωθε όταν πήρανε και το σταυρώσανε. Και είναι μεγαλείο αυτό να μπορέσεις διαχρονικά να σου δίνει ο Θεός και να σου αποκαλύπτει τι πρόκειται να γίνει στη ζωή, και όχι μόνο τη δική μας την περίοδο δηλαδή που ζούμε εμείς, αλλά και μετά 2000 χρόνια. Αυτά που είπαν αυτοί οι προφήτες βοήθησαν και βοηθάνε εμάς, γιατί σήμερα τα καταλαβαίνουμε. Αυτοί δεν τα κατάλαβαν, γιατί δεν μπορούσαν να τα καταλάβουν, γιατί δεν ήταν για τις ημέρες τους, και πολλοί από αυτούς έχασαν και τη ζωή τους ακόμα, γιατί δεν μπορούσαν να εξηγήσουν ότι αυτά που τους λένε είναι από το Θεό. Γιατί εργαζόντουσαν για τις άσχατες ημέρες που ζούμε σήμερα και καταλαβαίνουμε τα πάντα. Ο Θεός να μας ευλογήσει και να μας βοηθήσει να κινηθούμε σε αυτή τη δικαιοσύνη που γνωρίσαμε, να υπηρετήσουμε το θέλημα του Θεού μέχρι τέλους και να τον ακολουθήσουμε πιστά και σωστά, γιατί δεν μπορούμε να περιμένουμε από το Θεό όταν του ζητάμε κάτι να ενεργεί αμέσως, και εμείς όταν ο Θεός ζητάει κάτι από εμάς να μας βρίσκει. Γιατί ο καθένας τρέχει στις δουλειές του και οτιδήποτε άλλο. Δεν ανήκουμε στον εαυτό μας, ανήκουμε στο Θεό. Γι' αυτό να το ξέρουμε. Μας εξαγόρασε με το αίμα του και του ανήκουμε. Και θέλει να εργαζόμαστε όπως θέλει αυτός. Πρέπει να τον εμπιστευτούμε λοιπόν, να του παραδώσουμε τη ζωή μας για να αρχίσει να εργάζεται και να φαίνει το ουρανός και να είμαστε πάντα ευτυχισμένοι και χαρούμενοι και χωρίς φοβίες. Ύστερα, τα προβλήματα πρέπει να τα πηγαίνουμε σε αυτόν. Αν δεν έχουμε καλές σχέσεις μαζί του, πώς θα τα πάμε? Έτσι, αδέρφια μου, χρειάζεται να αφιερωθούμε στο Θεό αυτόν τον τελευταίο καιρό περισσότερα, γιατί θα γίνουν πολλά πράγματα τα οποία δεν θα μπορέσουμε να αντέξουμε μόνοι μας. Και βλέπουμε τώρα, μια πανδημία ήρθε και δεν μπορούμε να ησυχάσουμε ούτε να ελευθερωθούμε. Φανταστείτε τα υπόλοιπα που γράφει στην Αποκάλυψη όταν θα έρθουν, τι θα γίνεται εδώ κάτω. Αλλά δεν πρέπει να είμαστε εμείς εδώ, αλλά να είμαστε στην αρπαγή μαζί του. Ο Θεός να μας ευλογήσει.